Negar que en alerta do incremento importante que van experimentar os recibos que moitos veciños aos que se lles comezará a cobrar o IBI por elementos que até o de agora ficaban exentos deste tributo. Poñen como exemplo galiñeiros, galpóns, pendellos ou mesmo churrasqueiras. A medida suporá un importante impacto para as familias que deberán pagar unha taxa de regularización de 60 euros, ademais de pasar a computar ese elemento como unha construción máis gravada con IBI. Os nacionalistas solicitan que un traballador do Concello asesore aos afectados que queiran alegar contra este tributo. Escoitamos ao voceiro do Bloque, Xoán Carlos González.
Non estamos en contra de que aqueles veciños que fan determinadas construccións teñen que declararlas, teñen que regularizarlas. Non queremos crear ningún tipo de discriminación para iso. O que estamos en contra é que aproveite o Ministerio estas construccións para declararlas como se foran habitables. E é máis, construccións de menos de 20 metros cadrados, tamén as vai a meter que van a ter que ser declaradas. Por qué? Porque, ainda que a lei non o recolle así, les van a cargar igual, porque o vecino non vai a querer reclamar e invertir X cartos, pois, en contratar peritos ou abogados ou o que sexa, e entonces pois, xa estamos irregularmente outra vez sangrando, como decía antes, aos veciños e vecinas. E isto, pois, bueno, é unha estrategia do Partido Popular, que, bueno, saben que a xente non vai reclamar porque é moi caro, pagamos unha empresa, que se vai a pagar por todo, vai a cobrar por todo, por todas as denuncias, e xa está. E, en todo caso, a nós, bueno, pois, se vostedes teñen tantas fórmulas e son tan capacitados, xa poderon ir detrás dos actos que montou o Bloque para calmar aos veciños e veciñas, para tranquilizarlos, o conxunto do país. Se pase de 10 a 100 millóns de euros, e o que non hai por onde coller, é iso, pois, que nos pendellos, casetas de cans, incluso donde leñeras, que as consideran como habitables, e que os veciños teñan que tributar por eso. Teñen que declarar que están facendo eso. Eso sí que nos recoñecémolo e, lóxicamente, defendemos que cada quen ten que asustarse a legalidade urbanística. Agora, esta tropelía do Ministerio de Facenda, para nada nos vamos a quedar con brazos cruzados.
Dende hai meses, o BNG de Redondela está a desenvolver polas parroquias unha serie de actos informativos en torno a este catastrazo. Os nacionalistas defenden que os propietarios que paguen polas súas propiedades, pero rexeitan que se estea a aplicar a contribución a elementos que ata o de agora estaban exentos de tributar. Por ese motivo, instan ao Concello a que un traballador municipal atenda aos veciños afectados por esta regularización. A medida tería como obxectivo informar aos veciños das circunstancias particulares dos seus inmobles logo da actual regulación catastral, ademais de axudar para que os afectados poidan presentar de xeito adecuado as súas alegacións. Dende a agrupación de lectores apoiaban tamén a proposta por entender que é responsabilidade do Concello informar aos veciños.
No creo que aquí nadie discute que todo el mundo debe pagar sus impuestos. Aquí yo creo que el Bloque que se dé mostramiento de información, es decir, si damos una falta personal, la falta personal son los obligatorantes, no traducción. Si no hay personal, por las leyes, que ustedes cumplen, que ustedes imponen, o que no derogan, no podemos contratar porque no nos rechazan desde Madrid. Es un problema. Bueno, después también con Cerdos contratamos fontaneros con medio ambiente porque es lo sé que es indispensable. Pero también no podemos. Son cosas curiosas que pasan. Vamos a ver la moción, me parece correcto que seamos los vecinos. Puntualmente, no me parece siempre, pues habrá que buscar la manera de hacerlo. Como yo creo que gobernan ustedes, no gobernamos nosotros. Pues habrá que buscar la manera de intentar dar esta suma de vecinos porque para eso estamos.
No mesmo sentido, se manifestaban os socialistas. Mauro Álvarez lembraba que os afectados terán tan só 15 días para alegar, polo que é necesario tamén pois facilitar que poidan presentar eses recursos.
Simplemente, pois, estando de acordo co BNG e con esa gran labor que levan facendo, que levan pois, para tratar de informar a veciñanza, non? Ese traballo parroquia por parroquia, que ao final fai que pues, a veciñanza este un pouco máis preparada ante este novo plan de regularización. Como ben comentaba o dispositivo da moción, os temas técnicos suelen ser bastante enfarragosos para que non os coñece, a veces pois cando consegues entrar no tema do tempo de alegación, que eu non conhecía, pero que o Carlos comentaba, son 15 días, a veces é escaso para conseguir entrar a tempo con todo o conhecimento. Si parece lógico que si Souto Maior tiña, pois iso, 1200 denuncias, Redondela casi por tres veces máis a poboación que ten, con cerca de 100.000 habitantes, pois a empresa gaña 60 euros por cada denuncia, en Redondela o número de denuncias podes multiplicar por 4, só mantendo a proporción en Souto Maior, ou moito máis, si a empresa así o decide, non? Simplemente nos imos facer tamén un pouco recalcando que, xa que o tema da integración, non? Esa demanda que vemos facendo dende hai tempo e que, bueno, pois que en certa medida pois tamén axudaría, xa que estamos repercutidos sobre o tema, pois a famosa revisión catastral que o tema que Redondela necesita.
O Partido Popular, sin embargo, entende que non é preciso atender esta demanda ou existir en Redondela un servizo de recadación que de luns a venres en horario de mañá e tarde ten a disposición dos veciños a unha persoa que asesora os contribuintes sobre calquera reclamación ou cuestión relacionada co catastro. Aseguraba, ademais, a voceira popular Carmen Amoedo que os traballadores municipais xa están saturados de traballo e non é posible reestruturar o servizo para que o persoal atenda estas demandas.
O servicio de recaudación ten unha atención para temas do catastro de luns a venres, mañá e tarde, é dicir, e que ademais pasase de un día a todos os días, creo, sinceramente, que é un aumento bastante importante respecto á información que se estaba dando a toda hora e a resolución dos temas do catastro que estaba dando a toda hora. Yo, señor González, que claro que se dan gabineiros como habitables, que se dan casetas de casas como habitables, digo usted que claro que o que non vamos a ganar é a contratar enxeñeiros, non, que tampouco non fai falla iso, e detrás bastante fácil, única e exclusivamente con unhas fotografías nas que se vexa realmente como son eses espacios e con unha reclamación que dende o servicio de recaudación que explican como se pode facer, teñen a información. É dicir, este concello, este goberno, xa neste tema está traballando. A realidade é que, vostedes nos dicen, é que en Chapela tamén, xa creo que en Chapela non temos servicio de recaudación. O servicio de recaudación está en Redondela. E ademais, entendemos que nos gustaría dar cabida a todo o que podemos en Chapela por o número de poboación que se move, igual que vostedes. Pero a realidade é que temos os recursos limitados, agora mesmo, en unha persoa que todos os días da esa información e que a máis explica como se teñen que facer esas reclamacións e axuda os veciños e veciñas. E non a imos apoiar por única e exclusivamente porque creemos que reorganizar a plantilla é algo que xa está feito, que xa está todo asustado ao máximo e que decir que os veciños que vamos a facer algo que logo non se pode facer porque ten que facer persoas que estén preparadas para dar esa información.
Pois a proposta finalmente foi aprobada ao contar tan só cos votos en contra do Partido Popular e o apoio do resto dos grupos. Uns grupos que tamén apoiaron maioritariamente outra proposta, neste caso unha moción dos socialistas na que denuncian as deficiencias constructivas no último tramo do Paseo do Maceiras, no que, segundo apuntan, volveronse empregar refugallos de obras que conteñen restos de formigón e aglomerado, materiais que non son propios para a recuperación medioambiental dos ríos pola contaminación que producen no entorno. Por ese motivo, reclamaban a retirada dese material. Escoitamos ao socialista Eduardo Reguera.
Que hay un informe de la directora de obra, viene un informe de obra, que se tiene que retirar los ¿retirarse? Pregunto. No, pero vamos a ver, el mejor concelleiro de la historia de mundial de urbanismo de Rondera. Señor concelleiro, ¿retiraronse estos cascallos en el último treito do Paseo Pelín? ¿Retiraronse? Porque a directora de obra parece que se mandó a retirar y no se retiraron. Non se retiraron. E vostedes sabían. E que vai agora? Porque vamos, no, digo que vamos a denunciar. Vamos a ver. Porque estaba fácil. retiraros da paz. Desde febreiro está denunciado. En prensa, denunciaron en prensa en febreiro pasado, denunciaron en prensa fai nada, e vostedes siguen, porque cando nosotros fai un mes, cousa dun mes, denunciaron en prensa, vostedes siguen coa obra. Sin decir, hai que parar, pero que estamos facendo aquí? Que barbaridade estamos cometendo aquí? Vostedes continúan. Fa caso omiso, les dá igual. Ten tanta a prepotencia tal que les dá igual. Dá igual o que diga a oposición, que máis dá? Ja, 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 que máis dá? Claro, e agora atopamos que o terceiro crédito está como está. E veremos a ver se si vostedes non deciden de denunciar eso, pois pues teremos que denunciar a quen teña que denunciar.
Na presentación deste proxecto, o goberno local salientaba que sería unha obra respetuosa coa biodiversidade, polo que se empregarían materiais acordes para a súa integración no medio, algo que, segundo os socialistas, non se cumpriu, xa que despois das inundacións que asolagaron o Val do Maceiras e parte do casco urbano onde se produciron cuantiosos danos materiais, puxéronse ao descuberto as deficiencias constructivas de dita obra, xa que a capa base atopábase formada por refugallos que contiñan restos de formigón e aglomerado, materiais que non son propios para a recuperación medioambiental dos ríos. No pleno de onte denunciaban que malia este aviso, a última fase do paseo estaba sendo cuberta de zahorra e continúa a ter refugallos como base, motivo polo que exixían que dita base fora retirada. A oposición apoiaba a proposta. Dende a ER criticaban que se produzan estas situacións que son consecuencia directa da falta de control que o goberno fai das obras que contrata, en palabras de Ricardo Figueroa. O BNG acusaba os populares de carecer de sensibilidade medioambiental. Apuntaba Xoán Carlos González que é unha dinámica do seu partido usar refugallos para recuperar sendas e camiños en referencia ás actuacións que realiza o goberno do PP.
Pouco hai que decir de cal é o papel e a actitude do goberno do Partido Popular en canto á cuestión medioambiental. E en canto á utilización do refugallo, é a miña do Partido Popular, porque está facendo en todos os lados. Eu me refería ao tema de Eiros, perdón, de Mañón, pero que no Pesegueiro, que foi unha obra con unha inversión pequena, pero un impacto social tremendo. Foi a recuperación dunha zona da marisma que os veciños, o xeporoxo, consideran como unha bandeira do que é a recuperación medioambiental en Redondela. Bueno, pois ali vostedes deixaron que unha obra da Deputación botara refugallo, non fixeron absolutamente nada, o Bloque Nacionalista Galego exixiu que se retirara o refugallo dali, o que fixeron foi botar terra por riba. Botaron terra por riba. Entonces, isto que está facendo o Partido Popular, isto que estamos reclamando que se deteña, é o que vai a seguir facendo o goberno de Javier Blas en política medioambiental.
Pois críticas que o Partido Popular negou, asegurando que xa se abriu un expediente sancionador á empresa adxudicataria en canto se descubriu que usaran materiais non axeitados e que non estaban nese proxecto. A empresa, segundo asegurou Carmen Amoedo, xa procedeu a retirar eses restos.
As obras do Val do Maceiras son as obras que iniciou este goberno e son unhas obras que teñen un total cuidado co todo o que ten que ver co Val do Maceiras en sí e medioambientalmente con esa zona, tratando por iso se fixo un paseo que fixo unha persoa que é experta neste tipo de proxectos e además é ela a propia directora e así se fixo para cuidar que esta obra fose de unha maneira aceitada. E cando se detectaron esas deficiencias, o que se fixo foi por en mandas jurídicos do Concello un expediente de reposición e de sancionador á empresa que había feito mal esas obras para que o fixese ben. Insisto, hai un informe de suyo da propia directora da red dicindo que todos esos restos foron retirados. Non teño por que dubidar a palabra desa directora de obra, que ademais é unha persoa que nesses momentos está representando o Concello de Redondela e está representando os técnicos municipais do Concello de Redondela. Te pido al respecto tamén, señor Reguera, que digo usted que agora pasea por ali todos os días. Gostaríamos saber por onde ia pasear usted antes, porque para ali non podía ir, era imposible. Non se podía adentrar por ese paseo.
Pois un pleno onde volveu quedar patente a situación de minoría na que se atopan os populares, o goberno local perdía todas as votacións, xa que nesta ocasión En todos os casos, os grupos da oposición votaron en bloque apoyando as mocións de uns e outros que saíron sempre aprobadas. Eso sí, dende eses propios grupos da oposición poñían en dúbida que o Partido Popular vaya a executar o mandato plenario.
Hey, Lucinda, you come out drinking with me tonight. The summer's almost gone.